Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Sådan. Velkommen tilbage til Faraos Cigarer. Nu går vi ind i den sidste time her. Lørdag aften den 2. maj. Og jeg er i gang med at læse H.C. Andersens store eventyr, Dønkongens datter. Et af de længste, han skrev. Det stammer fra 1858, men Andersen begyndte jo at skrive eventyr ret tidligt i sin karriere, faktisk. Allerede i 1830 offentliggjorde han det eventyr, som han havde hørt som barn, som en omarbejdet skikkelse skulle komme til at hedde Rejsekammeraten. Og det blev jo et af de første eventyr, han fik offentliggjort. Hans første samling af eventyr udkom faktisk den 8. maj 1835, det vil sige om 6 dage, så er det 180 år siden, at Andersens første eventyrsamling udkom. Eventyr fortalte for børn af H.C. Andersen. Første hæfte. Og det viste altså, at han havde til hensigt at fortsætte arbejdet. Og det gjorde han jo lige til det allersidste. Den sidste samling udkom i 1872, få år før hans død. Og det indeholdt eventyrene Portnøglen, Tante Tandpine, Krøblingen, og hvad gamle Johanne fortalte. Mens det første bind indeholdt også 4 eventyr, nemlig Fyrtøjet, Lille Claus og Store Claus, Prinsessen på Ærten og Den Lille Idas Blomster. Men Dønkongens datter er altså sådan fra lidt over midten af hans eventyrkarriere 1858. Han skrev til digterkollegaen B.S. Ingemann den 10. februar 58, at han var i færd med at skrive på et eventyr, som vist bliver et af mine største. Dønkongens datter. Muligt kalder jeg det også et eventyr, storken har bragt. Det lever og rører sig over i Vildmosen og ved Nilen for 1000 år siden, og jeg er i denne vinter så overvældet i produktivitet. Det ene eventyr banker på efter det andet, så jeg knap får ro til at sove om natten. Og i slutningen af marts var eventyret skrevet færdigt. Og jeg fortsætter. Ja, måske tager jeg lige lidt te og varmer mig på. Storkene, de flyver jo frem og tilbage mellem Vildmosen i Jylland og Nilens bredder i Egypten. Det er et stort vingefang, som dette eventyr har. Man skulle ikke tro, at hun har været så lille, at hun har ligget i en åkande, sagde storkefar. Nu er hun et helt menneske, og hendes egyptiske mor op ad dage. Hende så vi aldrig siden. Hun hyttede sig ikke som du og den lærteste troede. Jeg har nu år ud, år ind fløjet på kryds og tværs over Vildmosen, men hun gav aldrig tegn fra sig. Ja, det kan jeg sige dig. Jeg har i de årringer, jeg er kommet herop nogle dage forud for dig, at jeg kunne bøde på reden, sætte et eller andet i stand, fløjet en hel nat, som om jeg var en ugle eller flagermus, idelig over det åbne vand, men til ingen nyt. Den fik vi da heller ikke for de 2 svanehammer, som jeg og ungerne slæbte op fra Nilens land. Det var besværligt nok, I tre rejser tog vi dem. Nu har de ligget i mange år på bunden af reden. Og sker her nogle gang ildsulykke, så sker det, at bjælkehuset brænder af. Så er de der væk. Og hvor god rede er væk, sagde storkemor. Den tænker du mindre på, end på det fjedertøj og din moseprinsesse. Du skulle engang gå ned til hende og blive døgnet. Du er en dårlig far for dine egne. Det har jeg sagt, for jeg lå på æg første gang. For vi eller vores unger bare ikke en pil i vingen af den gale vikingetøs. Hun ved jo ikke, hvad hun gør. Vi er dog lidt ældre hjemme her end hun. Det skulle hun betænke. Vi glemmer aldrig vores skyldigheder. Vi giver vores afgifter årligt. En fjer, et æg og en unge, som ret er. Tror du, at når hun er udenfor, jeg gider gå derned, som i gamle dage? Og som jeg gør i Egypten, hvor jeg er halvt kammerat med den, uden at glemme mig. Kigger i kar og i gryd. Næh, jeg sidder heroppe og ærger mig over hende. Tøs. Og jeg ærger mig over dig med. Du skulle have ladet hende ligge i åkanden, så havde hun været væk. Du er meget agtværdigere end din tale, sagde storkefar. Jeg kender dig bedre, end du kender dig selv. Og så gjorde han et hop. To tunge vingeslag. Strakte benene bagud og fløj. Sejlede afsted, uden at røre vingerne. Han var et godt stykke borte. Der tog han et kraftigt tag. Solen skinnede på de hvide fjedre. Hals og hoved strakte sig fremad. Der var fart og sving. Åh, han er dog den dejligste endnu af dem alle sammen, sagde storkemor. Men jeg siger ham det ikke. Ja, hele dette ægteskabelige spil, det er jo altså ret morsomt. Tidlig denne høst kom vikingen hjem med bytte og fanger. Mellem disse var en ung kristen præst, en af de mænd, der forfulgte de nordiske landes afguder. Ofte i den sidste tid var i hal og fruerstue blevet talt om den nye tro, der bredte sig vidt om i alle lande sydpå, ja, ved den hellige Ansgarius, end også var nået op til Hedeby ved Slien. Selv liden Helga havde hørt om troen på den hvide krist, der af kærlighed til menneskene havde givet sig hen for at frelse dem. Det var for hende, som man siger, gået ind af det ene øre og ud af det andet. Det ord kærlighed synes hun kun at have fornemmelse for, når hun i den ynkelige frøskikkelse kryb sammen i det aflukkede kammer. Men vikingefruen havde lyttet til og følt sig forunderligt greben ved de savn og sagaer, der gik om sønnen at en eneste sand Gud. Mændene, kommende hjem fra tog, havde fortalt om de prægtige templer af hugne kostlige sten, rejste for ham, hvis bud var kærlighed. Et par svære gyldne kar, kunstigt udskårne og helt af det pure guld, var hjembragte, og der var ved hvert en egen krydret duft. Det var røgelseskar, som de kristne præster svang foran alteret, hvor aldrig blod flød, men vinen og det indviede brød forvandledes til hans blod, som havde givet sig hen for endnu ufødte slægter. I bjælkehusets dybe stensatte kælder var den fangne unge kristne præst bragt ned. Snørret med bastbånd om fødder og hænder. Dejlig var han, som baldur at se, sagde vikingefruen, og hun rørtes ved hans nød. Men unge Helga lystede, at der skulle drages et tov gennem hans haser, og han bindes til halerne af de vilde okser. Så skulle jeg slippe hundene løs. Hui, jeg sted over moser og kær af heden til. Det ville være lystigt at se, lystigere endnu at kunne følge ham på farten. Dog den død ville vikingen ikke, han skulle lide. Men som fornægter og forfølger af de høje guder, i morgen den dag ofres på blodstenen i lunden. Det var første gang, at her et menneske ofredes. Ung Helga bad, om hun måtte bestænke gudebillederne og folket med blodet af ham. Hun slip sin blanke kniv, og da en af de store glubske hunde, hvoraf der var nok på gården, løb hende hen over fødderne, stak hun den kniven ind i siden. Det er for at prøve den, sagde hun. Og vikingefruen så bedrøvet på den vilde, ondsindede pige. Og da natten kom, og skønhedsskikkelsen hos datteren i krop og sjæl skiftede om, talte hun til hendes sorgens varme ord ud af en bedrøvet sjæl. Den grimme padde med troldens krop stod foran og hæftede de brune, sorgfulde øjne på hende, hørte og syntes at forstå med menneskets tanke. Aldrig, selv til min husbund, er det kommet på min tunge om, hvad dobbelt jeg lider ved dig, sagde vikingefruen. Der er mere ynk i mit hjerte over dig, end jeg selv troede. Stor er en mors kærlighed, men aldrig kom kærlighed i dit sind. Dit hjerte er som en kold, dønt klump. Hvorfra er du dog kommet i mit hus? Da sidrede forunderligt den ynkelige skikkelse. Det var som om de ord berørte et usynligt bånd mellem læme og sjæl. Der kom store tårer i øjnene. Din hårde tid vil engang komme, sagde vikingefruen. Gruelig vil den også blive for mig. Bedre, om du som barn var stillet ud på alfarvej, og nattekulden havde lullet dig til døde. Og vikingefruen græd de salte tårer, og gik vred og bedrøvet bort, om bag det løse skindtæppe, der hang over bjælken og delte stuen. Alene sad i krogen den samme skrumpne padde, der var lydløst, men efter korte mellemrum kom inde i hende et halvkvalt suk. Det var som om i smerte et liv fødtes i hjertets vrog. Hun gjorde et skridt frem, lyttede, gik atter et skridt og greb nu med de ubehjælpelige hænder om den tunge stang, der var skudt for døren. Sagte fik hun den fra. Stille trak hun bort pinden, der var stukket ind over klinken. Hun greb den tændte lampe, der stod i kammeret foran. Det var som en stærk vilje gav hende kræfter. Hun drog jernpinden ud af den stængede lem, listede sig ned til fangen. Han sov. Hun rørte ved ham med sin kolde, klamme hånd. Og da han vågnede og så den hæslige skikkelse, gøs han som for et ondt syn. Hun drog sin kniv, overskar hans bånd og vinkede af ham, at han skulle følge hende. Han nævnede hellige navne, gjorde korsets tegn, og da skikkelsen stod uforandret, sagde han Bibelens ord. Salig er den, som handler forstandig mod den ringe. Herren skal redde ham på en ond dag. Hvor er du? Hvorfra dette ydre af dyret, og dog fuld af barmhjertighedens gerning? Paddeskikkelsen vinkede og førte ham bag skjulende tæpper hen af en ensom gang ud til stallen, pegede på en hest. Han svang sig op på den, men også hun satte sig der forrest og holdt sig i dyrets manke. Den fangne forstod hende, og i hurtigt trav red de en vej, som han aldrig ville have fundet, ud til den åbne hede. Han glemte hendes hæslige skikkelse. Herrens nåde og barmhjertighed fornam han virkede gennem utysket. Fromme bønner bad han, og hellige sange istemte han. Da sidrede hun. Var det bøndens og sangens magt, der virkede her, eller var det kuldegyset ved morgenen, der snart ville komme? Hvad var det vel, hun fornam? Hun løftede sig højt i vejret, ville stanse hesten og springe ned, men den kristne præst holdt hende fast med al sin kraft, sang højt en salme, som mægtede den af løse trolddommen, der holdt hende i den hæslige frøskikkelse, og hesten jo vildere frem. Himlen blev rød. Den første solstråle trængte igennem skyen, og ved det klare væld af lyset kom omskiftelsen. Hun var den unge dejlighed med det dæmoniske, onde sind. Han holdt den skønneste unge kvinde i sine arme og forfærdedes derover, sprang ned fra hesten, stansede den i det, han troede at møde en ny ødelæggende trolddom. Men ung Helga var i samme spring, også på jorden. Den korte barnekjole nåede hende kun til knæet. Den skarpe kniv rev hun af sit bælte og styrtede ind på den overraskede. Lad mig nå dig, råbte hun. Lad mig nå dig, og kniven skal komme op i dig. Du er jo bleg som hø, træl, skægløs. Hun trængte ind på ham. De brydede sin svær kamp, men det var som om en usynlig kraft gav den kristne mand styrke. Han holdt hende fast, og det gamle egetræ tæt vedkom ham til hjælp, ved ligesom med sine fra jorden halvt løsnede rødder at binde hendes fødder, der var glidende ind under den. Tæt ved sprudlede en kilde. Han stænkede hende med det friske væld over bryst og ansigt, bød den urene åndfare ud og signede hende efter Kristi brug. Men dåbens vand har ikke kraft der, hvor ikke troens væld også strømmer indfra. Og dog var han også her i den stærke. Ja, mere end mands styrke mod den stridende onde kraft lå der i hans gerning. Den ligesom betog hende. Hun lod armene synke, så med forundrede blikke og blegnende kinder på denne mand, der syntes en mægtig troldmand, stærk i sejt og hemmelig kunst. Det var mørke runer, han læste. Lønstave var han tegnet i luften. Ikke for den blinkende økse eller skarpe kniv, om han havde svunget den mod hendes øjne, ville hun have gjort det blink, men hun gjorde det, da han skrev korsets tegn på hendes pande og bryst. Og sad hun nu som en tam fugl, hovedet bøjede sig mod brystet. Da talte han mildt til hende om den kærlighedens gerning, hun havde øvet mod ham i denne nat, da hun i frøens hæslige ham var kommet, havde løst hans bånd og ført ham ud til lys og liv. Hun var også bunden. Bunden med trangere bånd end han, sagde han, men også hun skulle og ved ham komme til lys og liv. Til Hedeby, til den hellige Ansgarius, ville han bringe hende. Der i den kristne stad ville fortryllelsen hæves, men ikke foran på hesten, selvom hun godvilligt sad der, turde han føre hende. Bag på hesten må du sidde, ikke foran mig. Din trolddoms skønhed har en magt, som er fra det onde. Jeg frygter den, og dog er sejren for mig i Kristo. Han bøjede sin knæ, bad så fromt og inderligt. Det var som om den tavse skovnatur indvigedes derved til en hellig kirke. Fuglene begyndte at synge, som hørte de med til den nye menighed. De vilde krusede mønter duftede, som ville de erstatte ambra og røgelse. Højt forkyndte han skriftens ord. Lyset fra det høje har besøgt os, for at skinne for dem, som sidder i mørket og i dødens skygge, at styre vores fødder på fredens vej. Og han talte om al naturens forlængelse, og mens han talte, stod hesten, der havde båret dem i vildt løb, stille og ruskede i de store brombærranker, så de modne saftige bær faldt ned på liden Helgas hånd, bydende sig selv til videre kvælelse. Ja, I er dumpet ind på Radio 24/7, hvis I lige er dumpet ind altså, til programmet Farao Cigar. Jeg læser højt for jer hver lørdag aften i 2 timer her mellem klokken 10 og midnat. Og i aften drejer det sig så om H.C. Andersens store eventyr, Dønkongens datter, skrevet i 1858. En fantastisk historie fra tiden omkring kristendommens indførelse og vikingetidens uddøen. Et eventyr, som binder det nørrejyske sammen med det egyptiske. Vikingeprinsessen Helga er jo altså et barn af en egyptisk prinsesse og dønkongen ude i Vildmosen. Og hendes sind er fuldstændig sammenfiltret af disse to meget forskellige ophav. Om natten har hun en frøs skikkelse, men et mildt og sorgfuldt sind. Om dagen er hun den smukke unge kvinde med et vildt og ondskabsfuldt sind. Og hun har altså om natten i frøens skikkelse befriet den kristne præst, som var fange hos vikingerne. Og nu er det blevet dag, og hun har fået sin smukke, vilde skikkelse igen. Men præsten formår altså at pacificere hende lidt. Og så fortsætter vi. Hun lod sig tålmodigt løfte op på hestens ryg, sad der som en søvngængerske, der ikke våger og dog ikke vandrer. Den kristne mand bandt 2 grene sammen med et bastbånd, at de dannede et kors. Det holdt han højt i hånden, og så red de gennem skoven, der blev tættere, vejen dybere, eller slet ingen vej. Slåentornen stod som vejbom. Man måtte ride udenom den. Kilden blev ikke til rindende bæk, men til stående mose. Man måtte ride udenom den. Der lå styrke og videre kvælelse i den friske skovluft. Der lå en ikke ringere kraft i mildhedens ord, der klang i tro og kristen kærlighed, i den inderlige trang til at føre den betagende til lys og liv. Regndråben, siger man jo, huler den hårde sten. Havets bølger gør i tiden de afrevne kantede klippesten runde. Nådens duk, som var oprunden for liden Helga, hulede det hårde, rundede det skarpe. Vel var det ikke at kende, hun vidste det ikke selv. Hvad ved spiren i jorden, ved den kvægende væde og den varme solstråle, at den gemmer i sig vækst og blomst. Som morens sang for barnet umærkeligt hæfter sig i sindet, og det laller efter de enkelte ord uden at forstå dem, men disse siden samler sig i tanken, og i tiden bliver klarere, således virkede også her ordet, der mægter at skabe. De red ud af skoven, hen over heden. er der igennem vejløse skov, der mødte de hen imod aften røvere. Hvor har du stjålet den dejlige glut, råbte de, stoppede hesten, rev de to ridende ned, de mandstærke var de. Præsten havde ikke andet værve end kniven, som han havde taget fra liden Helga, den støtte han om sig med. En af røverne svingede sin økse, men den unge kristne mand gjorde et lykkeligt spring til side, ellers var han blevet ramt. Nu for øksens eg dybt ind i hestens hals, så blodet strømmede ud, og dyret styrtede til jorden. Der for liden Helga, som vækket af sin lange, dybe tankehvile hen og kastede sig over det gispende dyr. Den kristne præst stillede sig foran hende til værn og værve, men en af røverne svingede sin tunge jernhammer mod hans pande, så den knustes, og blod og hjerne sprøjtede rundt om. Død faldt han til jorden. Røverne greb liden Helga om hendes hvide arm. Der gik solen i det samme ned. Den sidste solstråle slukkedes, og hun forvandledes til en hæslig pade. Den hvidgrønne mund gik ud over det halve ansigt. Armene blev tynde og slimede. En bred hånd med svømmehud bredte sin vifteform. Da slap røveren hende forfærdet. Hun stod som det hæslige udyr midt imellem dem, og efter frøens natur hoppede hun i vejret, højere end hun selv var, og forsvandt i tykningen. Da mærkede røveren, at det var Lokes onde list, eller hemmelig sejt kunst, og forfærdet skyndte de sig bort derfra. Fuldmånen var alt oppe. Snart gav den glans og lysning, og frem fra krattet krøb i frøens ynkelige ham liden Helga. Hun standsede ved liget af den kristne præst og ved sin dræbte ganger, og hun så på dem med øjne, som syntes at græde. Frøhovedet gav et kvæk, som om et barn brister i gråd. Hun kastede sig snart over den ene, snart over den anden, tog vand i hånden, der ved svømmehuden blev større og mere hul, og gød det over dem. Døde var de. Døde ville de blive. Hun forstod det. Snart kunne de vilde dyr komme og æde deres krop. Nej, det måtte ikke ske. Derfor gravede hun i jorden så dybt hun mægtede det. En grav ville hun åbne for dem, men hun havde kun til at grave med en hård trægren og begge sine hænder. Men på dem spændte mellem fingrene svømmehuden. Den revnede, blodet flød. Hun begreb, at arbejdet ville ikke lykkes hende. Da tog hun vand og afvaskede den dødes ansigt, bedækkede det med friske grønne blade, bar store grene hen og lagde over ham, rystede løv derind imellem, tog så de sværeste sten, hun mægtede at løfte, lagde dem over de døde lemmer og tilstoppede åbningerne med mos. Da troede hun, at gravhøjen var stærk og fredet, men under dette tunge arbejde var natten skredet hen, solen brød frem, og liden Helga stod i al sin dejlighed med blødende hænder og for første gang med tårer på de rødmende, jomfruelige kinder. Der var det i forvandlingen, som to naturer brødes inde i hende. Hun sidrede, så omkring sig, som vågnede hun af en ængstlig drøm, for derpå hen til den slanke bø, holdt sig fast ved den for dog af hans støtte, og snart i et nu klatrede hun som en kat op i træets top og klamrede sig fast. Hun sad der som et ængstet egern, sad der den lange dag i den dybe skovensomhed, hvor alt er stille og dødt, siger man jo. Dødt, med at der fløj et par sommerfugle om hinanden, i leg eller strid. Der var tæt ved nogle myreture, hver med flere hundrede travle småskabninger, der myldrede frem og tilbage. I luften dansede utallige myg, sværm ved sværm. Der jo forbi skare af surrende fluer, hvor herres høns, guldsmede og andre vingede smådyr. Regnormen krøb frem fra den våde grund, muldvarpene skød op, for resten var det stille. Dødt rundt om, dødt, som man siger, og forstår det. Ingen lagde mærke til liden Helga uden skovskaderne, der fløj skrigende om træets top, hvor hun sad. De hoppede hen ad grenene mod hende i dristig nysgerrighed. Et blink af hendes øjne var et blink, der jo dem bort igen, men de blev ikke klogere på hende, og hun ikke heller på sig selv. Da aften var nær, og solen begyndte at synke, kaldte forvandlingen hende til en ny bevægelse. Hun lod sig glide ned ad træet, og i det den sidste solstråle slukkedes, stod hun der i frøens sammenkrømpede skikkelse med hændernes sønderrevne svømmehinder. Men øjnene strålede nu med en skønhedsglans, som de knap ejede før i dejlighedens skikkelse. Det var de mildeste, fromme pigeøjne, der lyste frem bag frølarven. De vidnede om det dybe sind, det menneskelige hjerte. Og skønhedsøjnene brast i gråd, græd hjertets tunge lettelsestårer. Der lå endnu ved den rejste grav det kors af grene, der med bastbånd var bundet sammen, det sidste arbejde af ham, som nu var død og bort. Liden Helga tog det. Tanken kom af sig selv. Hun plantede det mellem stenene over ham og den dræbte hest. Ved erindringens vemod brød tårer frem, og i denne hjertestemning ridsede hun det samme tegn ind i jorden rundt om graven, det hegnede så pyntligt om den, og i det hun med begge hænder ridsede korsets tegn, faldt svømmehuden som en sønderreven handske af, og da hun vaskede sig i kildens væld og undrende så på sine fine hvide hænder, gjorde hun atter korsets tegn i luften mellem sig og den døde. Og der bævede hendes læber, der rørte sig hendes tunge, og det navn, hun oftest på ridtet gennem skoven havde hørt udsunget og udtalt, blev lydeligt fra hendes mund. Hun sagde det: Jesus Krist. Der faldt paddehammen. Hun var den unge dejlighed. Dog hovedet bøjede sig træt, lemmerne trængte til hvile. Hun sov. Men søvnen var kun kort. Ved midnat blev hun vækket. Foran hende stod den døde hest, så strålende, fuld af liv. Det lyste ud af øjnene og ud af den sårede hals. Tæt ved den viste sig den dræbte kristne præst. Skønnere end Baldur, ville vikingefruen have sagt, og dog kom han som i ildsluer. Der var en alvor i store, milde øjne, en retfærdighedens dom, et så gennemtrængende blik, at det lyste ligesom ind i hjertets kroge hos den prøvede. Liden Helga sidrede derved, og hendes hukommelse vagtes med en kraft som på dommens dag. Alt hvad godt, der var ydet hende, hver kærligt ord, der var sagt hende, blev ligesom levende gjort. Hun forstod, at det var kærligheden, der havde holdt hende op her i prøvelsens dage, i hvilke afkom af sjæl og døn gærer og stræber. Hun erkendte, at hun kun havde fuldt stemningernes tilskyndelser og selv intet gjort for sig. Alt var blevet givet hende. Alt var ligesom blevet ledet. Hun bøjede sig ringe, ydmyg, skamfuld for den, der måtte kunne læse hver fold i hjertet. Og i dette øjeblik fornam hun som et lynblink af lutrolsens flamme, den hellige ånds lue. Du, døndets datter, sagde den kristne præst, er dønd, er jord, æst du kommen. Er jord, skal du igen opstå. Solstrålen i dig går legemsbevidst tilbage til sit ophav. Strålen ikke fra sollegemet, men strålen fra Gud. Ingen sjæl skal fortabes, men langt er det timelige, der er livsens flugt i det evige. Jeg kommer fra de dødes land. Også du skal engang rejse gennem de dybe dale ind i det lysende bjergland, hvor nåden og fuldendelsen bor. Jeg fører dig ikke til Hedeby efter kristendåb. Først må du sprænge vandskjoldet over den dybe mosegrund, drage den levende rod op for dit liv og din vugge, øve din gerning, før indvielsen tør komme. Og han løftede hende op på hesten, rakte hende et gyldent røgelseskar, som det hun før havde set i vikingeborgen. Der kom duft så stød og stærkt derfra. Pandens åbne vunde på den dræbte lyste som et strålende diadem. Korset tog han fra graven, løftede det højt i vejret, og nu for de afsted gennem luften hen over den susende skov, hen over højene, hvor kæmperne var jordet, siddende på deres dræbte gangere, og de mægtige skikkelser rejste sig, red ud og holdt øverst på højen. I måneskinnet strålede om deres pande den brede guldring med guldknude. Kåben flagrede i vinden. Lindormen, som rugede over skatte, løftede sit hoved og så efter den. Dværgfolket kiggede frem fra høje og plovfuger. De myldrede med røde, blå og grønne lys. En vrimmel at se, som gnisterne i asken af det brændte papir. Hen over skov og hede, åer og kær fløj de. Op mod Vildmosen. Hen over den svævede de i store kredse. Den kristne præst løftede korset højt. Det skinnede som guld, og fra hans læber lød messesangen. Liden Helga sang den med, som barnet synger ved sin mors sang. Hun svingede røgelseskarret. Der kom en alterduft så stærk, så undervirkende, at mosens siv og rør blomstrede derved. Alle spire skød op fra den dybe bund. Alt, hvad liv havde, løftede sig. Der bredte sig et flor af åkander, som var det et indvirket blomstertæppe, og på dette lå en sovende kvinde, ung og dejlig. Liden Helga troede at se sig selv, sit spejlbillede i det stille vand. Det var hendes mor, hun så. Dønkongens viv, prinsessen fra Nilens vande. Den døde kristne præst bød, at den sovende løftedes op på hesten, men denne sank under byrden, som var dens lægeme kun et lilaen, der flyver i vinden, men korsets tegn gjorde luftfantomet stærkt, og alle tre red de hen til den faste grund. Da gol hanen i vikingens borg, og synerne løste sig op i tåge, der for hen i vinden, men ud for hinanden stod mor og datter. Er det mig selv, jeg ser i det dybe vand, sagde moren. Er det mig selv, jeg ser i det blanke skjold, udbrød datteren, og de nærmede sig hinanden, bryst mod bryst, favn i favn. Stærkest slog morens hjerte, og hun forstod det. Mit barn, mit eget hjertes blomst, min lotus fra de dybe vand. Og hun omarmede sit barn og græd. Tårerne var en ny livsens kærlighedens dåb for liden Helga. I Svaneham kom jeg hertil og kastede den, sagde moren. Jeg sank igennem den gyngende flom, dybt ned i mosens døn, der som en mur lukkede sig om mig. Men snart fornam jeg en friskere strømning. En kraft drog mig dybere, altid dybere. Jeg følte søvnens tryk på mine øjenlåg. Jeg sov ind. Jeg drømte. Jeg synes, jeg igen lå i Egyptens pyramide, men foran mig stod endnu den gyngende elletrunte, der på mosens flade havde skrækket mig. Jeg betragtede revnerne i barken, og de lyste frem i farver og blev hieroglyffer. Det var mumiens hylster, jeg så på. Det brast, og ud derfra trådte den tusindårige drot, mumieskikkelsen, sort som bag, sort glinsende som skovsneglen eller det fede sorte døn, dønkongen eller pyramidens mumie. Jeg vidste det ikke. Han slyngede sine arme om mig, og det var som om jeg måtte dø. Livet fornam jeg først igen, ved at det blev varmt på mit bryst, og der en lille fugl slog med vingerne, kvidrede og sang. Den fløj fra mit bryst, højt mod det mørke, tunge loft, men et langt, grønt bånd bandt den endnu til mig. Jeg hørte og forstod dens længsels toner, frihed, solskin, til faren. Der tænkte jeg på min far i hjemmets solbelyste land, mit liv, min kærlighed. Og jeg løsnede båndet, lod den flagre bort, hjem til faren. Siden hin stund har jeg ikke drømt. Jeg sov en søvn, til visse så tung og lang, til i denne stund toner og duft løftede og løste mig. Det grønne bånd fra morens hjerte til fuglens vinge. Hvor flagrede det nu? Hvor lå det henkastet? Kun storken havde set det. Båndet var den grønne stilk, sløjfen den skinnende blomst, vugge for det barn, som nu var vokset i dejlighed og igen hvilede ved morens hjerte. Og mens de stod der, favn i favn, fløj storkefar i kredse om den, tog så fart til sin rede, hentede de der i årringer gemte fjederhamme, kastede en til dem hver, og den sluttede sig om dem, og de løftede sig fra jorden som to hvide svaner. Lad os nu tale, sagde storkefar. Nu forstår vi hinandens sprog, og men næbet er anderledes skåret på den ene fuglen på den anden. Det træffer sig så heldigt, som noget kan, at I kommer denne nat. I morgen havde vi været afsted, mutter og jeg og ungerne. Vi flyver sydpå. Ja, se kun på mig. Jeg er jo en gammel ven fra Nillandet, og det er mutter med. Hun har det i hjertet mere end i knæveren. Hun troede altid, at prinsessen nok hyttede sig. Jeg og ungerne havde båret Svaneham herop. Nå, hvor er jeg glad. Og hvor er det heller, jeg er her endnu. Når det gryer i dag, trækker vi afsted. Stort storkeselskab. Vi flyver foran. Flyv kun bagefter, så tager I ikke fejl af vejen. Jeg og ungerne skal også nok have et øje med. Og lotusblomsten, jeg skulle bringe, sagde den egyptiske prinsesse, den flyver i Svaneham ved min side. Mit hjertes blomst har jeg med. Således har det løst sig. Hjemad. Hjemad. Men Helga sagde, at hun ikke kunne forlade det danske land, før hun engang endnu havde set sin plejemor, den kærlige vikingefrue. I Helgas tanke gik op hver smuk erindring, hvert kærligt ord, hver tårer plejemoren havde grædt, og næsten var det i dette øjeblik, som om hun holdt mest af denne mor. Ja, vi må til vikingegården, sagde storkefar. Der venter jo mor og ungerne. Hvor ville de dreje øjne og lade knæveren gå? Ja, mor siger nu ikke så meget. Kort og fyndig er hun. Og så mener hun det endnu bedre. Jeg vil straks slå en skralle, at de kunne høre, at vi kommer. Så skrællede storkefar med næbet, og han og svanerne fløj til vikingeborgen. Og I lytter til et eventyr af H.C. Andersen, Dønkongens datter, som jeg læser her i programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Og vi har hørt et af Andersens største, det vil sige længste eventyr, kun overgået af det, der hedder Isblomsten i længde. Men jeg tror, jeg måske kan nå at blive færdig her i aften, hvis jeg skynder mig. Så vi iler videre, og jeg skal lige have en tår te. Derinde, altså i vikingeborgen, lå alle endnu i dyb søvn. Først sent på natten, hvor vikingefruen kom til ro. Hun lå i angst for liden Helga, der nu i hele 3 døgn havde været forsvundet med den kristne præst. Hun måtte have hjulpet ham bort. Det var hendes hest, der savnedes på stallen. Ved hvilken magt var alt dette bevirket? Vikingefruen tænkte på de underværker, der hørtes skete. Der hørtes skete ved den hvide krist og ved dem, som troede på ham og fulgte ham. De vekslende tanker fik skikkelse i drømmens liv. Det forekom hende, at hun endnu sad vågen, eftertænkende på sin seng, og udenfor ruede mørket. Stormen kom, hun hørte havets rullen i vest og øst fra Nordsøen og Kattegats vande. Den uhyre slange, som omspændte jorden i havdybet, rystede i krampetrækninger. Det var mod gudernes nat, Ragnarok, som hedningefolket kaldte den yderste time, da alt skulle forgå, selv de høje guder. Gjallerhornet lød, og hen over regnbuen red guderne klædt i stål for at kæmpe den sidste kamp. Foran den fløj de vingeklædte skjoldmøer, og rækken sluttedes med de døde kæmpers skikkelser. Den hele luft lyste om dem med nordlysblink, men mørket var det sejrende. Det var en rædsom stund. Og tæt ved den ængstede vikingefrue sad på gulvet liden Helga i frøens hæslige skikkelse, også hun skælvende, og knugede sig op til plejemoren, som tog hende på sit skød, og i kærlighed holdt hende fast, i hvor hæslig en paddehammen syntes. Luften genlød af svær og køleslag, af susende pile, som var den stormende havlbyge, der gik hen over dem. Timen var kommet, da jord og himmel ville briste, stjernerne falde, alt gå til grunde i surturs ild, men en ny jord og himmel, vidste hun, ville komme. Kornet bølge, hvor havet nu rullede hen over den golde sandbund, den unævnlige Gud rådede, og op til ham steg Baldur, den milde, kærlige, løst fra de dødes rige. Han kom. Vikingefruen så ham. Hun kendte hans åsyn. Det var den kristne præst. Hvide krist, råbte hun højt, og i navnets nævnelse trykkede hun et kys på sit hæslige frøbarns pande. Der faldt paddehammen, og liden Helga stod der i al sin dejlighed, mild som aldrig før og med strålende øjne. Hun kyssede plejemorens hænder, velsignede hende for al den omhu og kærlighed, hun i trængslens og prøvelsens dage forundte hende, takkede hende for de tanker, hun havde nedlagt i hende og vagt, takkede hende for navnets nævnelse, det hun gentog, hvide krist, og liden Helga løftede sig som en mægtig svane, vingerne bredte sig så store, med en susen, som når trækfuglenes skare flyver bort. Vikingefruen vågnede derved, og udenfor lød endnu det samme stærke vingeslag. Det var tiden, vidste hun, at storkene drog herfra. Dem var det, hun hørte. Endnu en gang ville hun se den før deres afrejse og sige dem farvel. Hun stod op, gik ud på svalen, og der så hun på sidehusets tagryg stork ved stork. Og rundt om gården, hen over de høje træer, fløj skare i store svingninger, men lige ud for hende, på brøndkanten, hvor liden Helga så tit havde siddet og skrækket hende ved sin vildskab, sad nu 2 svaner og så med kloge øjne på hende. Og hun huskede på sin drøm. Den fyldte hende endnu helt, aldeles som en virkelighed. Hun tænkte på liden Helga i svaneskikkelse. Hun tænkte på den kristne præst og følte sig med et forunderligt glad i hjertet. Svanerne slog med vingerne, bøjede deres halse, som ville give os give deres hilsen, og vikingefruen bredte sine arme ud imod dem, som om hun forstod det, smilede i gråd og mange tanker. Der løftede sig med vingelarm og knævren alle storkene til rejsen sydpå. Vi venter ikke på svanerne, sagde storkemor. Vil de med, må de komme. Vi kunne ikke blive her til brokfuglene rejser. Der er dog noget kønt i at rejse således familievis. Ikke som bogfinker og brugshøns, hvor hannerne flyver for sig og hunderne for sig. Det er egentlig talt ikke anstændigt. Og hvad er det for et vingeslag, svanerne gør? Ja, hver flyver på sit sæt, sagde storkefar. Svanerne tager det på skrå, tranerne i trekant og brokfuglene i slangelinje. Nævn ikke slange, når vi flyver heroppe, sagde storkemor. Det giver kun ungerne lyster, som ikke kunne tilfredsstilles. Er det de høje bjerge dernede, jeg hørte om? Spurgte Helga i Svaneham. Det er tordenskyer, som driver under os, sagde moren. Hvad er det for hvide skyer, som løfter sig på? Men hvad er det for hvide skyer, som løfter sig så højt, spurgte Helga. Ja, det er de evigt besneede bjerge, du ser, sagde moren, og de fløj over alperne ned mod det blånende Middelhav. Afrikas land, Egyptens land, jublede i svaneskikkelse Nilens datter, i det hun højt fra luften øjnede som en hvidgul bølgeform i stribe sin hjemstavn. Også fuglene så den og fremskyndte deres flugt. Jeg lugter nildøn og våde frøer, sagde storkemor. Det kriller i mig. Ja, nu skulle I få at smage, og I skulle se marabu, ibis og traner. De hører alle til familien, men er ikke nær så kønne som vi. De stiller sig fornemme, at især ibis. Han er nu blevet forventet af egypterne. De gør ham til mumie, stopper ham med krydderurter. Nej, jeg vil hellere stoppes med levende frøer. Det vil I med, og det skulle I blive. Bedre noget i skrutten, mens man lever, end at være til stads, når man er død. Det er min mening, og den er altid den rigtige. Nu er storkene kommende, sagde man i det rige hus ved Nilens bred, hvor i den åbne hal på bløde hylstre, dækket med leopardens skind, den kongelige herre lå udstrakt. Ikke levende, heller ikke død, håbende på lotusblomsten fra den dybe mose i Norden. Slægtning og tyne stod om ham. Og ind i hallen fløj to prægtige hvide svaner, der var kommende med storkene. De kastede den blændende fjeder ham af, og der stod to dejlige kvinder, hinanden så lig som to dugdråber. De bøjede sig hen over den blege, henvisnede gamle mand. De kastede deres lange hår tilbage, og i det liden Helga bøjede sig over bedstefaren, rødmede hans kinder. Hans øjne fik glans, der kom liv i de stivnede lemmer. Den gamle rejste sig karsk og forynget. Datter og datterdatter holdt ham i deres arme som til morgenhilsen i glæde efter en lang, tung drøm. Og der var glæde over alt den gård og i storkereden med, men der var det dog mest over den gode føde, de myldrende mange frøer, og mens de lærte i hast optegnede så løsligt historien om de to prinsesser og om sundhedsblomsten, der var en stor begivenhed og velsignelse for hus og land, fortalte storkeforældrene den på deres vis og for deres familie. Men først, da de alle var med det, ellers havde de jo andet at bestille end at høre på historier. Nu bliver du da noget, viskede storkemor. Det er ikke rimelig andet. Nå, og hvad skulle jeg blive, sagde storkefar, og hvad har jeg gjort? Ingenting. At du har gjort mere end alle de andre. Uden dig og ungerne havde de to prinsesser aldrig set Egypten igen og fået den gamle rask. Du bliver til noget. Du får bestemt doktorgrad, og vores unger fødes siden med den, og deres unger igen videre frem. Du ser også allerede ud som en egyptisk doktor i mine øjne. De lærte og vise udviklede grundtanken, som de kaldte det, der gik igennem den hele begivenhed. Kærlighed føder liv. Den gav de forklaring på forskellige måder. Den varme solstråle var Egyptens prinsesse. Hun steg ned til dønkongen, og i deres møden sprang blomsten frem. Jeg kan ikke således rigtig gentage ordene, sagde storkefar, der havde hørt til fra taget og skulle fortælle dig om i reden. Det var så indviklet, hvad de sagde. Det var så klogt, at de straks fik rang og skinkas. Selv mundkokken fik et stort udmærkelsestegn. Det var nok for suppen. Ja, og hvad fik du? Spurgte storkemor. De skulle da ikke glemme den vigtigste, og den er du. De lærte havde kun knævret ved det hele, men dit kommer vel. I den sildige nat, da søvnens fred hvilede over det nye lykkelige hus, var der en, der endnu vågede, og det var ikke storkefar, uagtet han på et ben stod op i reden og sov skilvagt. Næh, liden Helga vågede, hældede sig ud over altanen og så på den klare luft med de store lysende stjerner, større og renere i glans, end hun havde set dem i Norden, og dog de samme. Hun tænkte på vikingefruen ved Vildmosen, på plejemorens milde øjne, de tårer, hun havde grædt over det arme frøbarn, der nu stod i glans og stjernepragt ved Nilens vande i dejlig forårsluft. Hun tænkte på kærligheden i den hedenske kvindes bryst, den kærlighed, hun havde vist en ynkelig skabning, der i menneskeham var et ondt dyr, og i dyrets ham væmmelig at se og røre ved. Hun så på de lysende stjerner og huskede på glansen fra den dødes pande, da de fløj hen over skov og mose. Der klang toner i hendes erindring, ord, hun havde hørt udtale, da de red afsted, og hun sad som den betagende. Ord om kærlighedens store ophav, den højeste kærlighed, der omfattede alle slægter. Ja, hvad var ikke givet, vundet, opnået? Liden Helgas tanke omfattede, ved nat, ved dag, hele sin lykkesum, og stod i skuet af den, som barnet, der vender sig ildsomt fra giveren til det givende, alle de dejlige gaver. Hun ligesom gik op i den stigende lyksalighed, der kunne komme, ville komme. Hun var jo borgen gennem underværker til altid højere glæde og lykke, og heri fortabte hun sig en dag så ganske, at hun ikke mere tænkte på giveren. Det var ungdomsmodets kækhed, der gjorde sit raske kast. Hendes øjne lyste derved, men øjeblikkelig reves hun ud derfra ved en stærk støjen nede i gården under sig. Der så hun to mægtige strusse løbe ildsomt omkring i snævre kredse. Aldrig før havde hun set dette dyr, så stor en fugl, så plump og tung. Vingerne så ud, som var de stikket. Fuglen selv, som var der gjort den overlast, og hun spurgte om, hvad der var sket med den, og for første gang hørte hun det savn, egypterne fortæller om strussen. Dejlig havde den slægt engang været, dens vinger store og stærke. Da sagde en aften skovens mægtige fugle til den, broder, skulle vi i morgen, om Gud vil det, flyve til floden og drikke? Og strussen svarede, jeg vil det. Da det dagedes fløj de afsted, først højt op af mod solen, Guds øje, altid højere og højere, strussen langt foran alle de andre. Den fløj i stolthed mod lyset. Den stolede på sin kraft og ikke på giveren. Den sagde ikke, om Gud vil. Og da drog straffens engel sløret bort fra dens flammes, fra den flammestrålende, og i dette nu forbrændte fuglens vinger. Den sank elendig til jorden. Den og den slægt mægter aldrig mere hæve sig. Den flyr i skræk, stormer om i kredse i det snævre rum. En mindelse er det for os mennesker i al vores tanke, ved hver vores gerning at sige, om Gud vil. Og Helga bøjede tankefuld sit hoved, så på den jagende strus, så dens angst, så dens tåbelige glæde ved at beskue af sin egen store skygge på den hvide solbelyste væg, og i sind og tanke slog alvoren sin dybe råd. Et liv, så rigt, fremad i lykken, var givet, vundet. Hvad ville ske? Hvad ville endnu komme? Det bedste, om Gud vil. Ja, her er der altså myten om Ikarus, som flyver op mod solen og får sine vinger brændt, som bliver sat ind i en egyptisk og kristen tankegang. Og jeg kan se, at jeg når jo nok det storkne er der drog nordfærdig. Tog liden Helga sit guldarmbånd i aften, og ridsede der ikke sit navn. Selvom man tror, at slutten er storkefar, så mangler vi altså stadig noget. Gav ham guldringen om halsen, bad ham bringe den til vikingefruen, og det skal vi heraf forstå, at plejedatteren levede var lykkelig og huskede på hende. Ja, det er svært at bære, tænkte storken. I det tidlige forår, da storkene er der drog nordpå, skal man ikke kaste Helga sit guldarmbånd. Der er lykke ved storken, der i sit navn deroppe. Vinkede af storkefar, gav ham guldringen om halsen. Og jeg lægger æg, sagde storkemor. I det tidlige forår, men du lægger kun en gang, jeg gør det alle årringer. Tog liden Helga sit guldarmbånd. For ingen af ridsede der ikke sit navn. Vinket af storken har bevidstheden, mor. Gav ham guldringen om halsen.
Ja, den kan du ikke hænge ud på, sagde storkemor.
Der ville her
den giver hverken medbladet,
eller måltid levede, var lykkelig
og så flot.
Og huskede på hende.
Den lille nattergær, der sang til tamarind,
hun fik det om halsen,
ville også snart
men guld og ære skal man ikke kaste på landet.
Ved vildmosen,
der havde lykke Helga tit hørt ved de sande deroppe.
Bud med vil hun give den.
Du lægger fuglenes sprog,
og jeg lægger æg,
og hun fløj svane ham.
Sagde storkemor.
Hun havde tit siden
tager kun en gang,
jeg gør det alle overringer.
Nattergalen vil forstå.
Forskyndelse for ingen af
os. Og den bad
det krænker
at flyve til bøgeskoven på
man den fysiske mor.
Hvor graven var rejst af sten.
Ja, den kan du ikke hænge udenpå,
sagde storkemor.
Den giver hverken medbørn eller måltid.
Graven og synge en sang.
Og så fløj de.
Og atter en sang.
Den lille nattergal, der sang i tamarindbusken,
ville også snart drage nord på.
Deroppe ved vildmosen havde liden Helga tit hørt den. Bud med ville hun give den. Fuglenes sprog kunne hun. For hun fløj svaneham. Hun havde tit siden talt med stork og svale. Nattergalen ville forstå hende. Og den bad hun
at
flyve til bøgeskoven.
Jeg når desværre ikke at blive helt færdig.
Fordi
hvor graven var
selvom det lyder som om vi er færdige nu,
så er der alligevel nogle sider
tilbage. Alle småfugle værende der om
graven. Der skal lige slås
og synge en lille sang.
Og er der
sløjfe
endnu på det hele.
Og nattergalen
og den må I vente med til næste lørdag.
Og tiden fløj hen.
Så er der også noget at glæde sig til.
For jeg håber da, at I stiller ind på Radio 24/7 igen næste lørdag aften kl. 22.05 for at høre Farao Cigar. Nu vil jeg ønske jer en god og rolig nat og en god weekend. Ja, jeg når desværre ikke at blive helt færdig, fordi selvom det lyder som om vi er færdige nu, så er der alligevel nogle sider tilbage. Der skal lige slås en lille sløjfe endnu på det hele. Men jeg kan godt lige nå at give jer en lille beskrivelse af, hvordan eventyret om Dønkongens datter er blevet til. Andersen har nemlig selv fortalt det. Han skriver, Dønkongens datter hører til de eventyr, på hvilke jeg har anvendt mest tid og flid. De kan måske for enkelte have et slags interesse at se, ligesom gennem et mikroskopisk glas, hvorledes det groet frem har udfoldet og omformet sig. Det egentlige indhold kom som alle eventyrene øjeblikkeligt, således som en kendt melodi eller sang kan komme. Jeg fortalte straks for en af mine venner hele eventyret. Derpå blev det nedskrevet, atter omskrevet, men selv da det tredje gang stod på papiret, måtte jeg erkende, at endnu hele partier der i ikke trådte så klare og farverige frem, som de kunne og måtte. Jeg læste i nogle islandske sagaer. Ved disse førtes jeg tilbage i tiden, og beåndet af dem kom det sandheden nærmere. Jeg læste et par nutidsrejseskildringer fra Afrika, den tropiske glød og det ejendommelige nye fyldte mig. Jeg så landet og kunne med mere troværdighed tale om det. Et par skrifter om fuglenes flugt var også af indvirkning. De vagte nye idéer. De gav karakteristiske træk af fuglelivet, som det rører sig i dette eventyr, der således i kort tid blev 6-7 gange omskrevet, til jeg havde visheden om, at nu kunne jeg ikke give det bedre. Ja, sådan arbejder en rigtig kunstner. Der skal meget til, før man bliver tilfreds. Og som regel, så bliver man aldrig rigtig tilfreds. Men altså, slutningen på Dønkongens datter får I næste lørdag. For jeg håber da, at I stiller ind på Radio 24/7 igen næste lørdag aften kl. 22.05 for at høre Farao Cigar. Nu vil jeg ønske jer en god og rolig nat og en god weekend. Sådan.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.